God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radiosalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radiosalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Klassisk Forum den 13. august 2024. Velkommen til, siger Franka Nersting og Sten Møller Sørensen. Jeg skulle hilse og sige fra Marcel, at de giver koncert den 18. i 8. kl. 15 i Søborg Kirke under overskriften fra Østeuropa til USA. Klezmermusikkens rejse. Og det har jeg så gjort, og så går vi videre med det, der er hovedemnet i dag. Det er Natalie Ostrinskis bog, som hedder De mørke bånd. Hun fortæller om den sammen med Michael Raklin. Og De mørke bånd er hendes forfatterdebut og en personlig fortælling om at vokse op i Jylland med to polske forældre og en familiehistorie og en bagage af holocaust, gulag og flugten fra kommunismen. Og til slut spiller vi endnu et stykke af LGB Young Soloists. De var på besøg i Københavns Sommerfestival den 8. august, hvilket vi skal vende tilbage til, men I har fortjent at høre det stykke, som de spillede for 2 år siden, og som væltede lokalet. Der spillede de nemlig Beethovens 6. sonate nummer 3. Og det var så første gang, de optrådte i Danmark til sommerfestivalen. Og jeg håber, at I også bliver væltet lidt. Jeg var i hvert fald meget opstemt efter at have hørt den koncert.
Hej alle sammen. Velkommen til en rigtig spændende møde mellem Natalie Ostrinsky og Michael Raklin. Og jeg kan se på ansigtet, der er flere af jer, der er kommet fra Polen, og nogle har polske rødder. Jeg kom også fra Polen. Jeg tror, det er ligesom den, på det samme tidspunkt nu, som din far kom. Så det er meget spændende at høre om dine oplevelser, og du har skrevet en bog, men det kan du selv komme ind på om et øjeblik. Velkommen!
Og tak for introduktionen, Jakob. Jakob, vi skal lige sige tak til den polske ambassade, at du gjorde det. Okay, det går super. og tak fordi I vil komme. Jeg hedder Michael Racklin, og jeg er kommunikationschef her i huset. Og vi har frem til klokken 14, men jeg tror, hvis vi går lidt over tiden, så går det nok. Der er faktisk nogen, der skal bruge rummet her klokken 15. Klokken 15 kommer der er der et foredrag om Spinoza. Og klokken 14 er der et arrangement nede i salen om vinen. Men jeg er utrolig glad for at have lejlighed til at byde Natalie velkommen, fordi vi har kendt hinanden i en del år. For faktisk 20 år siden, hvor jeg redaktør på Berlingske Tidende, og Natalie kom ind som journalistpraktikant. Men det skal vi ikke snakke så meget om. Senere blev Natalie så kulturredaktør på Berlingske og har arbejdet både på Berlingske og Kristelig Dagblad. Men vi sidder her selvfølgelig, fordi at hun netop har udgivet den her bog, der hedder De Mørke Bånd. Og mens jeg husker det, og grunden til, at jeg var lidt forvirret og lige kom løbende ind her, så har vi en kasse af bøgerne her, som vi sælger til en særlig festivalpris, og hvor man selvfølgelig kan få signeret af Natalie, når arrangementet er færdigt. Så det er 165 kroner i øvrigt. Så, og man skal bruge det MobilePay-nummer, der står på. Så det var den lille praktiske ting. Men bogen har jeg i jødisk orientering kaldt en markiterning af polsk jødisk historie med både Holocaust, Gulag og flugten til Polen i slutningen af 60'erne, hvor begge Natalies forældre kom her til Danmark. Og det er også en bog om at finde, alderen og modenheden til at kunne se sine forældre og sin baggrund med de voksnes øjne. Som sagt, Natalie født her i Danmark af polske forældre. Natalies far har polsk-jødisk baggrund, med en farfar og en farmor, som henholdsvis er overlevende for Holocaust og Gulag. Og Natalies mor har polsk-katolsk baggrund. Og som der står i pressematerialet flere gange, at du er vokset op i et rødt rækkehus i Hadsten. Og jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge på det røde her, men Hadsten ligger som bekendt mellem Randers og Aarhus, sådan i runde tal, ikke? og beskrevet i bogen som en opvækst i et meget almindeligt dansk miljø, hvor Natalie altid havde lidt, og det beskriver du meget gribende i bogen, lidt krummet tær over din baggrund. Der var ikke meget social kapital i at have en polsk baggrund, når man voksede op i Danmark, i provinsen eller København for den sags skyld, 80'erne og 90'erne. Så lad mig starte med din... Jeg kommer over til at snakke en del om din fars families historie, ikke? Fordi den jødiske historie er mere interessant end din mors baggrund, men den indeholder nogle af de store, dramatiske, definerende begivenheder her. Så lad mig starte med, vi skal jo lige tegne et billede af, hvad det er for en historie, og hvor meget af historien kendte du, da du voksede op, og hvor meget fandt du ud af under research til den her bog?
Yes, jamen først og fremmest bliver jeg næsten nødt til lige at sige dzień dobry til de polske, dem med polsk ophav, der er her i dag. Jamen altså, da jeg voksede op som barn, så vidste jeg faktisk ikke særlig meget om, hvad min fars familie kom af, og hvad de havde oplevet under krigen. Og jeg fik heller ikke fortalt særlig mange, eller faktisk ingen historier fra min far om, selve årsagen til, at de var kommet til Polen. Altså, jeg tror, jeg voksede lidt op med sådan en lidt fjern fornemmelse af, at min far var nok kommet herop, sådan lidt ligesom min mor, altså en eller anden dag, så var han ligesom bare kommet til Danmark. Altså, det var sådan meget fra børnehøjde, at man sådan ligesom former sin egne historie i hovedet. Og det samme med... Altså mine bedsteforældres oplevelser under 2. verdenskrig var heller ikke noget, jeg hørte særlig meget om. Altså min farfar døde, da jeg var 6 år gammel, og jeg har ikke selv nogen erindring om tatoveringen på armen. Det har jeg jo så senere fået fortalt fra min far og fra min mor om, at han havde den her tatovering. Men det var heller ikke noget, han ville tale om, hvad historien bag den tatovering var. Altså, når folk spurgte ham, så vendte han hovedet væk og rystede på hovedet. Altså, og det er der flere i min fars familie, der har sådan en tydelig erindring om, at det var ligesom bare lukket land.
Han havde været i Auschwitz og Dachau, er det rigtigt, du husker?
Jamen, han har været, så vidt jeg ligesom har kunne researche mig frem til, både fra de, hvad skal vi sige, dem, der stadigvæk lever i dag, og som kan give mig brudstykker af historien og hvad jeg har fundet i jødiske arkiver online, som der er mange af jer sikkert herinde, der også har kendskab til. Altså, han kom først til Majdanek fra den ghettoen i Białystok. Og der blev hans første kone og barn myrdet. Og så kom han videre, fordi han var skrædder og kunne arbejde. Så kom han videre til, i min ungdomsindelse erindring, en eller anden form for arbejdslejr, der var lidt usikre på, hvor det var henne. Og derfra kom han så videre til Auschwitz. Og i takt med, at tropperne rykkede nærmere fra øst, så kom han... Så kom han ud på en af de her langstrakte dødsmarcher og endte i Dachau, tæt op på tyskerne selv, ikke? Ind i kernen af Naziland. Og det var så der, han blev reddet ud af amerikanerne, da befrielsen kom. Og altså, hvad kan vi sige, hele det landskab med mulige anekdoter var ikke noget, jeg hørte om. Det er så en ting, men den... hvad skal man sige, tavshed omkring det, er heller ikke noget, min far har hørt særlig meget om. Altså ham og min onkel, altså de har fået sådan nogle brudstykker serveret af den her historie. Men det har været sådan lidt, altså også i arbejdet med den her bog, altså det har jo været et puslespil, jeg har forsøgt at lægge. Og så er det lidt ligesom, altså hvis man sådan spreder sådan lidt, hvis man kommer op i sit sommerhus, og man skal samle sådan et puslespil, som der er mange, der har været ind over gennem årene, ikke? Så er der mange brikker, der er væk. Fordi så er der nogen, der har gemt den hen i et hjørne, og så samler man det, og man kan bare se, at der er nogle brikker, der mangler, men man kan ligesom godt forsøge at sjuste sig frem til, hvad det samlede motiv er. Altså det er jo sådan, det her arbejde med bogen har været, at der har været nogle klare brikker i puslespillet, men der er også ting, jeg ved, ja, aldrig kommer til at vide, og det er jo også et af mine budskaber i bogen her, som sådan er underliggende, altså til alle, der er i en familie, altså sørg nu for at få fortalt historien, og sørg nu for at få spurgt ind, når I har muligheden for det, fordi altså, folk går jo i graven med altså, masser af historier, og det er jo, der kan være lang vej til at samle det, og så står vi andre generationer tilbage med alle spørgsmålene, som ligesom aldrig kan blive besvaret, ikke? Ja. Ja.
Og du har jo interviewet... Nu har jeg også interviewet dig før, jo, til det interview, som er jødisk orientering. Og der kan jeg huske, at jeg spurgte dig mange gange, om du havde en fornemmelse om, hvorfor var den her tavshed?
Jamen altså, det der er jo masser af forskning, der for det første viser, at i hele den her overlevelse efter 2. verdenskrig og gennemgå holocaust, der havde overleverne jo alle mulige strategier for, hvordan de kom videre. Og der var jo, altså, hvad skal vi sige, bredden af måder at forholde sig til den rædselsfulde historie, som de bar på, er jo virkelig, virkelig stor. Altså, der var jo familier, hvor man talte enormt meget. Altså, hvor der var ikke noget, der blev faret ind under gulvtæppet, fordi det ligesom var altså, en sådan kontinuerlig historieskrivning. Og min fars familie, de tilhørte helt klart den kategori, hvor man var tavs omkring det, der var sket. Fordi der kan man sige, der var strategien, jamen hvis vi ikke, altså der er ikke nogen grund til at tale om det, fordi alt det forfærdelige, det ligger bagud, og hvad skal de kommende generationer bruge det til? Og det er jo blandt andet også en ting, jeg reflekterer over i bogen. Altså jeg er jo årgang 1980, ikke? Jeg er virkelig sådan et barn af min generation, altså vi elsker at tale om alt, om følelser. Alt skal frem i lyset, man kan ikke tale nok om sit indre liv, og jeg kan jo bare se med de unge mennesker i dag, altså alt skal bare, der er ikke noget, der er tabu længere, der er næsten ikke flere tabuer tilbage, tror jeg, i det danske samfund at snakke om. Og det her, det er jo en helt anden måde at forholde sig til sit indre følelsesliv på, som jeg I starten af min research var meget sådan undrende over, og som jo også har været årsag til også en smerte for mig selv i mit eget liv, altså det her med, at der ikke blev talt om det, og også fra min fars vedkommende i forhold til flugten fra Polen til Danmark, at det var også noget, han var tavs omkring. Men i dag synes jeg jo også, der er en enorm skønhed i altså den tavshed, som særligt min farfar valgte som, hvad skal man sige, overlevelsesmekanisme. Fordi omvendt, så er jeg jo også selvfølgelig tænkt over, jamen hvad nu, hvis han havde fortalt alt, hvad der var sket i Majdanek, i Auschwitz og Dachau. Altså hvis hans børn skulle vokse op med den viden. Altså der er jo også noget smukt i, ligesom at sige, okay, det er os, der lever med smerten, men den skal de kommende generationer ikke bære på samme måde. Altså det synes jeg jo også, der er noget meget, meget fint i, og også noget lærerigt i for os alle sammen. Måske særligt i en tid, hvor alt ligesom bliver, der er ikke noget beskidt vasketøj indendørs, det hele bliver hængt udenfor, ikke?
Ja. Jeg kan allerede se nogen, der markerer, så vi tager lige til sidst mulighed for spørgsmål. Og det kan jeg sagtens forstå, det du siger med, at der er en overlevelsesmekanisme i dem, der bare har lagt det bag sig. Men for mange, som er sådan i anden og tredje generation, så har det jo set ud gennem guldbrædderne, eller hvad man skal sige. Altså det har ligget i luften, som der var en, der fortalte. En anden i hans liv omkring, så havde en lignende baggrund, som sagde, vi talte aldrig om det, og vi talte aldrig om andet. Har der ligget noget lignende i det? Altså, kan du i dag se, om der har ligget noget usagt i den del af den familie?
Jamen altså, absolut. Jeg har også skrevet en bog om det, kan man sige. Det var i hvert fald i sig selv et tegn på, at der var en masse usagt, jeg havde brug for at forholde mig til. Jamen ja, og det er jo det. Altså, fordi der er noget smukt og skønt i at ligesom sige, okay, de kommende generationer skal have lov til at leve i fred. Men sagen er jo bare den, at dybden af den smerte og det mørke, som den generation har oplevet. Altså, hvad skal man sige, rækkevidden af det stoppede jo ikke med dem. Altså, det er vi jo alle sammen godt klar over. Det er jo også derfor, vi stadigvæk, heldigvis, der bliver stadigvæk skrevet litteratur og lavet film om holocaust, og det skal der jo også blive ved med at blive gjort, fordi altså, det slår nogle strenge an i en. Altså, uanset om man vil det eller ej. Og jeg havde sådan en sjov oplevelse. Altså, jeg har jo, da jeg blev journalist, så begyndte jeg jo så at interessere mig for min egen familiehistorie. For det er jo det, der sker, når man bliver journalist, så synes man jo ligesom, man har carte blanche til at stille alle spørgsmål til alle. Og det kan man så heldigvis bruge over for sin egen familie. Det er jo et meget godt redskab. Og jeg skrev nogle historier til Berlingske, hvor jeg begyndte at interessere mig for, hvad var min forældres historie egentlig. Og så blev det jo lige pludselig meget voldsomt interessant at interessere sig for min far. Fordi op igennem min opvækst, altså der er der ikke nogen tvivl om, at min fars tavshed og sådan lidt tilbagetrukne karakter, helt klart, altså var sådan lidt altså det var noget, jeg altid mødte med meget stor undren. Altså der var simpelthen dele af min far, jeg havde svært ved at forstå, og som jeg jo i dag helt klart kan se, har klangbund i, at han voksede op med to forældre, som havde den baggrund, men jo også selv blev nødt til at flygte som ung mand til Danmark. Og den der tavshed, som op til.
Fik krøvet der.
Yes.
Tja. Nej, der var den igen.
Det var bare mig, yes. Ja. At, altså det havde jeg svært ved at forstå som barn. Og det er jo klart, sådan psykologisk set, så bliver det jo lige pludselig interessant. Når man bliver voksen og afsøger det. Så ja,
vi vil også lige, jeg vil rigtig gerne tale om din far, men vi skal også lige afrunde din bedstefælder for din farmor, som du har kendt meget længere, da du voksede op. Hun havde jo en anden historie, som jo også er typisk for folk, der har opvokset bag jernsæppet, og hun tilbragte nemlig krigen lige i samme nabolag som min far og mine bedsteforældre. Under kammerat Stalins værtskab, kan man sige.
Jamen, jeg kan godt lide, at du siger, i nabolag med, altså vi taler om Sibirien, ikke? Så der har nok været cirka, jeg vil gætte på 3.000 kilometer mellem dem. Ja, altså hun havde jo en anden historie i 1941, så vidt vi vores familiearkiver i hvert fald siger. Der blev hun sammen med familien deporteret fra Bjergestok og videre ind i Sibirien. Og vi kender ikke, hvad skal vi sige, i lighed med dine bedsteforældre, vi kender ikke sådan hele den præcise rute, men der er et billede af hende, som har, hvad skal vi sige, overlevet i familiealbummet, hvor hun sidder sammen med en ung mand med sådan tydelig centralasiatisk træk, sort hår og sådan anderledes ansigtsopbygning, og det daterer Karaganda. Og det er jo sådan også sådan et epicenter for hele Gulag-systemet. Og der var hun jo så i, altså fra 41 til 46, og hun altså ville jo gerne fortælle om det, hun havde oplevet. Problemet var bare, og det bliver min far og onkel stadigvæk ved med at forbande sig selv over, det er jo, at de var jo bare ikke særlig gode til at stille spørgsmålene, fordi de var jo opvokset i det her sådan tavse hjem, så der var ligesom ikke et rum for at snakke om de her oplevelser. Og da hun så blev ældre, altså, så har hun jo så fortalt nogle brudstykker af, hvad hun egentlig oplevede der i Sibirien. Ikke? Altså en historie, som, hvad kan vi sige, en skæbne, som hun jo selvfølgelig delte sammen med mange andre, der også var gennem Gulag. Altså hårde, meget hårde vintre, meget hårde sommer, hårdt arbejde, stor sult. Og hun havde også en oplevelse, hvor hun sammen med en veninde havde samlet kul. Et efterladenskab af kul op efter de her kullastbiler. Og selvfølgelig i Stalins øje var der jo ikke noget, man måtte tage. Så hendes veninde røg i sådan en i ungdomsfængsel, og hun kom også ind i sådan en eller anden form for sådan en ungdomsforvaring. Og altså det er jo sådan helt ubegribeligt at sådan at tænke på hendes ungdom, altså i Sibirien. Altså når jeg sådan sammenligner det med min egen teenageår, altså det er jo sådan helt der er altså meget store vidder mellem det. Så hun havde jo også en ret hæftig historie, for at sige det mildt, ikke? Så det, altså, tilbage til det der med, at jeg ikke vidste noget om alt det her, altså særligt i forhold til min farmor, fordi jeg var 19 år, da hun døde. Altså der må jeg sige, at særligt i arbejdet med bogen her, der har jeg tænkt, ej, altså, hvis jeg da havde været lidt mere vidende om det, og måske lidt mindre teenage selvoptaget, så havde det da været vidunderligt at have fået spurgt lidt mere ind til, hvad hun egentlig havde oplevet i de år. Ikke?
Men man har det, man har arbejdet med, og du fik samlet i hvert fald så mange puslespilsbrikker, som du kunne. Og når man læser bogen, så kan man jo sige, at et af de mest gribende brikker, der mangler, er jo din farfars første kone og det barn, som vi kender ikke navnene på dem, eller hvordan var det?
Jo, altså jeg fik ved hjælp af et venligt menneske, der oversat, jeg har en hel masse familiebilleder, hvor teksten bagpå er på jiddisch, og det er jo ikke et sprog, jeg kender, og det gør min far heller ikke, så der fik jeg oversat billederne og lagt sammen med oplysninger, jeg fandt i de her jødiske online-arkiver, som jeg jo kun kan anbefale. Altså alle, der på en eller anden måde har noget slægt, de gerne vil have efterforsket selv, og gå derind og lege med konstellationer, efternavner osv. Der kunne jeg sådan lægge nogle brikker sammen og fandt frem til, at hun hed Schenkel Burstein. Ja. Med navnet på sønnen, det er gået tabt. Og det var jo ikke... Jeg kan høre, at jeg bliver korrigeret. Det er godt. men navnet på sønnen kender vi ikke. Og det er jo sådan, det var meget, altså, man kan sige, et navn er jo en lille ting på den måde. Ikke? Men det var alligevel ret syret fra, at altså have hørt den her historie om den første kone og det første barn, at lige pludselig så stod der et navn. Altså det var sådan, så lige pludselig så er det sådan nogle stemmer fra fortiden, der sådan kalder på en på en meget direkte måde. Ja,
ja, det må have været en gribende oplevelse. Men vi skruer lige tiden frem til omkring, altså din far opvokser sig i Bialystok efter krigen frem til 67. Og du har også fortalt mig, at alt det, der skete fra 67 til 72 i Polen, der går også, det er jo også en ret sen alder, du overhovedet hører om det der med, at der var antisemitisme og sådan noget. Kan du lige kort ridse op, hvad der skete og men for din familie der i slutningen af 60'erne?
Jamen altså, det der skete, det var, at i slutningen af 60'erne, at der kom der jo den her sådan klare anti, ja, både, det blev kaldt antisionistisk, men i dag vil man jo kalde det antisemitisk, kampagne mod jøderne fra det kommunistiske statsapparat. Og der er masser af forklaringer på, hvorfor det kommunistiske styre endte der, men ikke desto mindre så i min familie, måden de her politiske forandringer blev registreret på, det var, at min farmor, som arbejdede for retten som sekretær i Bjergestok, hun blev omplaceret til en anden stilling, uden nogen synderlig forklaring, men noget, som hun var vred og irriteret over, fordi det var en dårligere stilling, men der var ligesom bare, altså det var sådan, det var. Min far, han var lige blevet ansat som teknisk assistent, efter at have gået på skole, og der blev han, lige pludselig, der fik han meddelelsen om, at han var blevet fyret. Han blev fyret sammen med en ven, sådan at det ikke så mistænkeligt ud, og så gik der noget tid, og så blev vennen genansat. Og min onkel, som var i lære, eller han var ved at uddanne sig til at være bager og skulle i lære, og under kommunismen var det jo ikke sådan lige frem, at man kunne stå uden læreplads. Altså alle skulle arbejde, og det var sådan, alle skulle have en plads på et af de 3-4 store bagerier i Bjergestok. Alle fik en læreplads, undtagen min onkel Mihav. Og det fik min farmor til at ret kraftigt insistere på, at de skulle ud af landet. Fordi, altså, hvad vil alternativet være? Altså, at det der, altså, hun kendte jo godt tegnene, de havde jo ligesom oplevet det en gang før. Så hun, de havde familiemøde i familien hos Drunski, og hun var helt klart fortaler for, at de skulle ud. Det var min farfar ikke meget for. Han var ældre end hende. Han var overbevist kommunist af hjertet. Altså, og han kunne bære, at han skulle forlade Polen en gang til. Det var simpelthen utænkeligt. Og det endte faktisk med, at hun var true med skilsmisse. Altså, at hun sagde, prøv her, hvis du ikke vil, så tager jeg drengene ud af landet, og så må du sidde og hygge dig sammen med dine kommunistiske venner. Og det kan man sige, heldigvis, så fulgte han med. Og så var det jo sådan, at min far, han blev sendt afsted i forvejen gennem den jødiske flygtningehjælp, først til Wien, og så derefter videre til Israel, hvor min farmors bror i forvejen var, og hendes far faktisk også boede i Tel Aviv. Og han kom så afsted, det var ligesom de der syriske drenge, der blev sendt i forvejen, ikke, for lige at tjekke landskabet. Og de havde jo søgt om asyl i Danmark, og altså min far blev sendt i forvejen til Israel, men familien ville helst til Danmark, fordi min farmor måske lidt forudseende og også sådan, taget situationen i Israel betragtning i dag, at hun ville ikke bo i den region, altså i Israel, fordi hun var simpelthen bange for, at der altid ville være krig. Og det må man jo desværre sige, at det er ret profetisk i forhold til, hvor vi står i dag. Så de ventede lidt, og så fik de så asyl i Danmark, og så blev min far, hvad skal vi sige, jo familiesammenført med resten af familien i maj 1970. Ja, så det er, ja.
Men alt det her, når du finder ud af, altså grunden til, at de flygtede fra Polen, hvornår finder du ud af det?
Det er jo noget, jeg først finder ud af. Ja, det er jo så i sådan noget, sådan i slutningen af mine 20'er. Så ja, jeg var en ung kvinde, og hvad kan vi sige, altså sådan selve årsagen til, at altså det var sådan en erkendelse, der kom lidt trinvist. Fordi først, så var det jo sådan meget med journalisten, sådan nysgerrig blik, sådan, nå, hvordan var det, og hvorfor? Og så det, altså jeg tror i virkeligheden, det er nok, altså først i de senere år, hvor jeg også er blevet ældre, at jeg har forstået dybden af det traume at blive smidt ud på den måde. Og ikke bare blive smidt ud på den måde, men også blive smidt ud, altså oven på den forhistorie, som jeg lige har siddet og fortalt om her, ikke? Altså at man har nogle mennesker, som overlevede krigen, var dem, der var udsat for det absolut værste. Og så går der, altså jo historisk set, meget, meget kort tid, ikke? Det er jo glemt. Og så bliver de smidt ud igen. Altså under nogle forudsætninger, som altså på den måde, ja, nu siger jeg bare politik, men som virkelig har rod i ikke andet end at man skulle have en syndebuk, og førstesekretæren Gomoka havde ligesom en interesse i at få renset ud og ligesom manifestere sig som den store leder, ikke? Altså det er sådan, det har jeg faktisk stadigvæk lidt svært ved at forstå, altså sådan rækkevidden af. Ja.
Men også vildt, altså grundlæggende historien familie, finder du, der er du jo en særdeles voksen kvinde, før du finder ud af det, der vil sige sammenlignet med min historie, der var jo så privilegeret af mine bedsteforældre efterlod en bog med alt, hvad der var sket for dem, som så endte med at være læst af mange hundredtusind danskere. Men vi skruer lige tiden lidt frem til det røde rækkehus i Østjylland i starten af 80'erne, da du er 9 år, så fortæller du dine forældre, at du ikke vil tale polsk til dem mere. De må godt tale polsk, men du taler dansk. Og det er jo begyndelsen på en lidt forceret assimilationsproces, eller hvad vi skal kalde den for. Hvad var det, tror du, der skete for dig der i din opvækst?
Jamen, altså det, der var lidt særligt ved at være barn med polsk baggrund i Hadsten op gennem 80'erne og 90'erne, det var jo, altså der er sikkert mange her, der godt kan huske, hvordan Polen blev portrætteret i TV-avisen i 80'erne og 90'erne. Det var billeder af et gråt land, grå bygninger, folk, der rendte rundt med sådan tomt blik i øjnene og tomme hylder i supermarkederne, og de her nærmest sådan kære, der kom kørende med gamle damer med tørklæde rundt om hovedet. Ikke? Jeg vil sige, altså ikke sådan lige frem et sådan super spændende billede af et land, som mødte mine klassekammerater, når de så billeder fra Polen. Og det var jo også det spørgsmål, jeg altid blev mødt med, altså når jeg havde været på besøg i Polen for at besøge min mors familie, så var det altid sådan, ej, men er det ikke kun gråt dernede? Altså, og det er et spørgsmål, jeg virkelig har fået mange gange. Men er det ikke kun gråt? Altså, fordi der var sådan ligesom en forestilling om, at, jamen, at det der store land dernede, altså, det var jo også i danskernes bevidsthed jo også et meget lukket land. Altså, at det var jo ligesom Rumænien, alle de andre kommunistiske lande, at man havde et billede af, det er lukket land, der foregår nogle mærkelige ting, det er gråt, og folk har ingen penge, og der er mangel på varer. Og det kan man sige, når du er barn, så er det bare ikke en særlig attraktiv vare at komme med og sige, at man kommer fra Polen. Fordi der var jo ligesom kun den informationskanal fra TV-avisen, og det var det billede, man blev mødt med. Så jeg tror i mit barnesind, at så var det sådan meget hurtigt et regnskab, der blev gjort op. Okay, hvis jeg skal være hvis jeg skal være ligesom de andre i Hadsten med dansk navn og blå øjne og leverpostejsfarvet hår, jamen så må jeg jo gøre alt for altså at ligesom erodere det, som jeg også ved, jeg kommer fra, og så må jeg gøre alt for at blive så dansk som overhovedet muligt. Så den sætning til mine forældre var jo både et ønske om at være som de andre, men det var jo også på en eller anden bagvendt måde også et værn, altså for det polske, ikke? At jeg sådan kunne holde det holdt et par afstand, og så var der ligesom kun én vej frem. Og jeg vil også sige, altså nu ved jeg ikke, hvor mange af jer selv, der kommer fra små provinsbyer i Jylland, men lad mig bare sige, at altså jantelov og det der med at passe ind, det var sådan rimelig fremherskende. Altså det var ikke den store valuta i at ligesom være anderledes og stå frem og ville noget andet. Og det vil jeg sige, det finder man i hvert fald hurtigt ud af. Jeg tror, det er lidt anderledes i dag, men sådan var det dengang, ja.
Og du også har også sagt til mig, at du tænker, at det måske nok havde været anderledes, hvis din familie kom fra Frankrig eller Italien eller et eller andet. Samtidig har du også sagt, at det er ikke en... Det du beskriver her, det er ikke en metode, du vil anbefale til andre. Prøv at uddybe det.
Men det er jo ikke en metode, jeg vil anbefale til andre, fordi at, som vi også har siddet og talt om her, og som jo også er selve titlen på bogen, ikke, med de mørke bånd, at uanset hvad du gør, og uanset hvor meget du end prøver at løbe fra det, du er rundet af, så vil det jo altid hive i dig på den ene eller den anden måde. Det vil jo altid kalde på dig, og det vil altid, hvad skal vi sige, stille nogle spørgsmål indenfra. Og det er jo uanset, altså, nu kan man sige, mit tilfælde handler der om at gerne vil være så dansk som overhovedet muligt med en polsk baggrund, men det kan jo lige så godt være, at man netop kommer fra en jysk bondegård og gerne vil assimileres i København. Altså, det er jo meget almenmenneskeligt, altså. At det er meget specifikt for mig med det polske og danske, men der er jo mange mennesker, der kan genkende det her med, jamen, det kan også være, at du kommer fra en familie med alkoholikere, og du vil gerne gøre alt for at slette den del af din historie. Altså, men ultimativt, så kan man ikke slippe fra det, du er rundet af. Og i forhold til det her med integration, jeg har faktisk altså taget mig selv i, særligt i de senere år, hvor vi ser yngre mennesker med anden etnisk herkomst, altså være sådan enormt stolte af det, de kommer fra. Ikke? Altså der er masser af sådan etniske stemmer, som blander sig i debatten på den ene eller den anden måde, om det er muslimsk eller hvad det er. Og der må jeg sige, der har været nogle gange, hvor jeg har tænkt, okay, det er fandme fedt, at de stiller sig frem og bare altså, tager ejerskab over det hele på en måde, som jeg helt tydeligt kan mærke, at jeg ikke har gjort på samme måde. Og det vil jeg, altså, skulle jeg sådan gøre det om, så ville jeg gerne have ønsket for mig selv, at jeg kunne have hvilet mere i det. Og det er jo netop også et spændende tankeeksperiment, jamen havde min familie kommet fra Frankrig eller Spanien, hvor noget, hvor danskerne ville have sagt, ej hvor fedt, jeg har også været på ferie i... Der var ikke så mange, der sagde, ej, jeg har også været på ferie i Warszawa i 86. Ja.
Og så er der jo et andet drama, i hvert fald i forhold til dig og din relation til din far, fordi, nu kan jeg ikke lige huske årstallet, men på et tidspunkt beslutter din far så for at flytte tilbage til Polen. Og hvornår var det, og hvordan reagerede du?
Ja, det var i, nu skal jeg lige prøve at huske rigtigt, jeg tror måske det var i 2007, ja, det var i hvert fald efter østudvidelsen for EU-landene, hvor Polen kom med i EU. Min far havde fået sig en polsk kæreste, og det var jo selvfølgelig nemmere for dem, at han med sin førtidspension flyttede til Polen, og de kunne leve der sammen. Og det vil jeg sige, det var en beslutning, som jeg havde det helt vildt svært med. Og i starten, der troede jeg, at jeg måske lidt var det der sårede skilsmissebarn, der sådan, du ved, jeg havde drømt om, at en dag, når jeg selv fik børn, jamen, så ville begge bedsteforældre ligesom være i landet, og der ville ikke være den der splittelse, og alle ville være samlet. Og nu stod min far så der og fortalte mig, at nu skulle han flytte tilbage til Polen. Men jeg har jo også, og det reflekterer jeg også over i bogen, at der var en dybere sorg i det. Og det handlede jo om, at for mig var det jo et forræderi. Altså ultimativ forræderi, fordi jeg havde jo brugt hele min barndom og ungdom på at være så dansk som overhovedet muligt. Altså, og virkelig gjort en dyd ud af, og altså favne alt det danske. Jeg havde været på højskole, altså... Og altså hele baduljen, og så stod min far der og fortalte mig, at nu ville han tilbage til Polen. Altså, hvorfor? Og i dag forstår jeg jo godt, hvorfor. Fordi, altså, udover kærligheden og til hans kone og så videre, så tror jeg også, eller det ved jeg, at for min far var der, altså det var jo en hjemkomst for ham på en dybere måde. Og jo også, som så blev også meget konkret manifesteret, da han fik en, altså fik en undskyldning fra den polske stat i forhold til, at man var blevet smidt ud dengang. Ikke? Og det fangede jeg jo ikke lige med det samme dengang. Men jeg kan jo godt se, at for ham at få lov til at være i Polen, at det havde sådan en anden dybde end bare lige, og så var det nemt og dejligt. Men jeg vil sige, der var helt klart en relativt lang periode, hvor jeg havde, den skulle jeg virkelig, virkelig sluge. Altså, fordi det jo også handlede om, at hele den der forhistorie med splittelse og flugt og familiemedlemmer, der bor alle mulige steder i verden, ikke? At nu synes jeg jo ligesom, nu stod vi her i Danmark og havde mulighed for at samle familien, og så valgte han så bare ligesom at tage derned, ikke? Han er tilgivet, kan jeg hele tiden sige, men der var nogle år, hvor det faktisk, altså, det var, det skulle jeg lige arbejde lidt med, ja.
Det synes jeg også fremgår af bogen, ja. at du har fundet din far, og måske også særligt i processen med at skrive den her bog, fordi fra at du har taget afstand fra din baggrund og sagt hej hej til din far og rejst til Polen, så er du kommet frem til, at du en dag kan sætte dig ned og skrive en bog. Og der er nogle forskellige brikker, der falder på plads, og du fortæller, at der var noget særligt omkring din fars reaktion, da det begynder at krakelere, overfladen begynder at krakelere her i Europa, særligt den 24. februar 2022, når Rusland invaderer Ukraine. Hvad var det, der skete ved min fars reaktion?
Men det skete faktisk før invasionen. Altså min far, han begyndte sådan lige pludselig at sådan, jeg kan huske særligt en gang, så vi snakker jo sammen over telefon, og så siger han så, Natalie, hvordan ser du ud med elpriserne i Danmark? Altså sådan, hvad snakker du om? Altså, hvorfor interesserer du? Jo, altså sådan, hvordan ser du ud? Fordi jeg skal bare lige, altså hvis nu jeg skulle flytte tilbage til Danmark, og så sådan, hvorfor? Og så begynder han at forklare mig, at han jo sådan lige er begyndt at holde lidt øje med, hvad russerne foretager sig. Og det her, det er jo inden invasionen. Og på det tidspunkt sagde jeg sådan lidt, jamen far, altså hvad er det, vi snakker om? Sådan, elpriser, altså det er ikke det, der skal være afgørende for, at du flytter herop igen. Men det fortsætter han ligesom med, indtil han en dag sådan meget klart siger til mig sådan, i sådan en bisætning, sådan, Natalie, hvis den russiske bjørn rører på sig igen, så kan jeg godt love dig for, jeg skal ikke være i Polen, hvis det bliver invaderet af Rusland igen. Der har jeg prøvet en gang før, det vil jeg ikke igen. Okay. Fair nok, og det kan jeg godt afsløre, det smågriner jeg lidt af, for jeg er sådan, okay, ro på, ikke? Altså, der er ikke nogen grund til at male det helt store billede op. Men så må jeg jo så desværre sige, at da Rusland invaderer Ukraine, så er der lige pludselig en anden alvor i det. Og også for mig selv, altså, hvor der lige pludselig, altså, jeg tror, vi alle sammen har reageret, altså, haft en reaktion den dag, da meldingen kommer, ikke? Altså at fra at vi måske håbede på, at det bare var en militær øvelse, til at det faktisk er alvor, altså, og jeg reagerede i hvert fald ret kraftigt, altså jeg havde sådan, jeg havde meget svært ved sådan at finde ro, og jeg havde lange samtaler med min far, og jeg var så også inde på Berlingske samtidig, hvor vi også skulle orkestrere en dækning af det her. Og det var bare helt tydeligt, at det slog et eller andet i mig, som var en anden reaktion end folk omkring mig. Altså, fordi det var sådan, selvfølgelig også en politisk bekymring. Men jeg kunne godt mærke, at jeg havde det virkelig sådan, okay, altså, min far, han bor i Częstochowa, som ligger i det sydlige Polen, og det er jo, hvad, sådan noget 300-400 kilometer fra grænsen til Ukraine, så det er jo ikke tæt på, men det er alligevel sådan psykologisk klart tæt på, ikke? Og Białystok ligger jo klods op, altså Hvide Rusland, så det er lige pludselig sådan, det hele er bare tæt. Og der kunne jeg godt mærke, at sådan historien rørte på sig. Altså, og jeg begyndte også at tænke over, okay, jamen hvis det bliver et altså, realistisk scenarie, at Polen igen bliver invaderet af Rusland, altså hvordan får jeg min far ud? Og bare det at tænke tanken, altså bare det at nå frem i sit hoved til, okay, hvad ville en exitplan være? Og ultimativt, hvis russerne skulle finde på at komme til Danmark, hvad ville være min egen exitplan? Jeg begyndte at få beskeder fra mine, jeg har nogle jødiske slægtninge i Houston, som på et tidspunkt skrev til mig sådan, du siger bare til, altså du, så kommer du herover. Og, sådan, og hele den udveksling, altså, som jo er, jamen jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige, for jeg blev faktisk lidt rystet over, at så skulle jeg ligesom have den korrespondance. Det havde jeg simpelthen ikke troet. Og nok også, altså, der er nok mange herinde, og det kan jeg også se på jeres alder, som bærer en lang historie med krig og så videre, men for mig, altså årgang 80, sådan, jo, jeg er opvokset med den kolde krig som sådan et fjernt bagtæppe i barndommen, men jeg er også opvokset med globalisering og frihed, og vi skulle bare ud og opleve verden og samhandel og samme eksistens. Altså, så er det faktisk ret vildt at skulle sidde og forholde sig til sådan nogle ting på et meget bevidst plan. Ja.
Så der var du gået i gang med at skrive bogen på det tidspunkt, eller havde været sådan overvejet det. Men du sagde også til mig, at det her er åbenlyst ikke en bog, du kunne have skrevet for 10 år siden, eller for 15 år siden. Det er det, jeg i omtalen kaldte altså den voksne blik på dit barn. Hvad er det for en relation, hvad er det, der skal ske i relationen til dine forældre, før du kan skrive sådan en bog her?
Jamen, det handler om, altså, når vi møder vores egne historie, og vores egne forældre og vores egne bedsteforældre, så, og det vil jeg næsten sige, det er måske uanset hvilken alder man har, så har man jo en tendens til at gøre det med barnets blik. Altså fordi man er jo barn, men man har også alle mulige følelser i forhold til sine forældre og i forhold til sine bedsteforældre og hvad man har oplevet. Og i de der barnlige følelser, der kan der jo både være trods, der kan være vrede, der kan være altså alle mulige ting. Og altså den vigtigste følelse også i forhold til, hvis man selv skulle gøre forsøget med at skrive sin egen familiehistorie ned, det er jo forståelse. Og den forståelse eller ønsket om at forstå, det tror jeg, man først for alvor altså kommer i nærheden af, når man er blevet, nu siger jeg, lidt ældre, men i hvert fald på den anden side af måske de 30 år, vi har skudt på. Og også når man selv har fået børn. Fordi der ligesom træder noget ind i forhold til, jamen, når de en dag vokser op, hvad er det for nogle spørgsmål, de vil stille mig og min familiehistorie? Og nu har jeg jo så en bog, så nu, du havde jo din bedsteforældres bog, ikke? Så kan den have så gå i arv til min familie. Men det er også fordi, altså, når man skriver sin egen familiehistorie ned, jeg kan jo se på de tidligere artikler, jeg skrev der i Berlingske, hvor jeg var sådan i midten af 20'erne. Det var sådan meget umiddelbart. Og jeg tror heller ikke, jeg var nået frem til sådan en egentlig konklusion om, hvordan jeg havde det med det hele. Men når man så bliver ældre, altså, det er jo også noget med at møde sin egen forhistorie uden egne fordomme, ikke mindst. Og der tror jeg, at det er meget vigtigt, at man forsøger at få et voksent blik på det. Altså, at man møder sin egen forhistorie som et voksen menneske. Og ikke fordi, at man tror på, at altså, der er ikke nogen, man skal ikke gå ind i sin egen familiehistorie, fordi man skal regne med, at der er nogen, der skal sige undskyld eller tilgive en eller et eller andet. Altså, man må gå ind i det med åbne arme og nysgerrighed og uden fordomme, fordi altså, vi bærer alle sammen vores egen historie, den er meget forskellig, og man altså på den måde, så i hvert fald særligt, synes jeg, som tredje generation, også efter Holocaust, jamen så må man stille de spørgsmål, man kan stille, og så må man forholde sig til de svar, man får, uden at der er nogen, der skylder ind noget. Ja.
meget, meget fint. Vi har lidt over et kvarter tilbage, hvis vi kan tillade os lidt over tiden. Jeg vil gerne åbne op for spørgsmål. Jeg vil sige, at nu er der jo sikkert mange af jer, der har lignende baggrund, og nogle af jer vil måske finde ud af, at I er i familien med Natalie. Det er ikke det, vi skal i dag. Så det håber jeg ikke for, at gøre min en lejlighed. Så meget gerne kort og præcis spørgsmål og lige sige, hvem jeg er.
Jeg hedder Birgitte. Jeg har bare et spørgsmål om, hvilken rolle det jødiske har spillet for dig. Det er interessant at høre om det polske, og hvilken kombination har det med det jødiske, og hvordan har det præget dig, eller hvordan har du forsøgt det til ikke at præge dig?
Glimrende spørgsmål til en jødisk kulturfestival.
Ja, men altså, det jødiske er jo, altså, det skriver jeg også om i bogen, altså, det er faktisk for mig lidt et fremmed land. Altså også den jødiske identitet, fordi mine bedsteforældre var ikke, altså de var jo sekulære jøder, altså overbeviste kommunister, ikke? Jeg har ikke fejret Pesach, eller, altså vi stod også nede i synagogen her, og så spørger jeg helt dumt, jamen hvornår kommer man herind og fejrer højtider? Altså der er faktisk et ret meget blankt stykke papir, det indrømmer jeg gerne. Det er jo lidt forfærdeligt at sige det her rum, men ikke desto mindre. Jeg er ikke vokset op med jødiske højtider, og jeg har aldrig været i Israel. Det for mig, altså sådan, det religiøse har jo været mere i det katolske. Der har jeg jo haft nogle klare barndomserindringer i forhold til, hvad er den katolske kirke. Men det der er så sådan lidt paradoxalt, det er, at gennem min familiehistorie, altså min farfar var jo overbevist kommunist, og alligevel, så var han jo formand for den jødiske kulturforening i Bjergestok. Og da han kommer til Danmark, og ligesom slet ikke kan komme sig over den tragedie, at kommunisterne har smidt ham ud, så engagerer han sig jo også i, altså jeg tror en eller anden form for sådan en jødisk klub i Aarhus Vest, der i 90'erne. Og for min far, altså som han udtrykker det, altså han har jo heller ikke praktiseret den jødiske religion på nogen som helst måde, men ikke desto mindre, så føler, som han formulerer det, han føler sig beslægtet med jøderne, og hver eneste gang, der er et eller andet, der handler om Israel, og så er han jo interesseret. Og så havde jeg sådan en vidunderlig oplevelse, vi var på sådan en rigtig charter familierejse, på et tidspunkt, hvor vi var i Broders, hvor min far og onkel var med, og så var de sådan begge to, de ville hen til synagogen på Broders, plus 35 grader, og jeg havde bare sagt, jeg gider ikke hen til en synagoge. Altså, jeg ville jo bare ligge ved poolen, ikke? Jeg var lidt yngre på det tidspunkt. Og så var det meget overraskende for mig, at de her to mænd havde jo så taget en kalot med. Og så er jeg sådan, hvor fanden har I den fra? Altså, så det er sådan, det, altså i hvert fald i min familie er det meget sådan, det er noget, som de ikke har haft, der har været en politisk årsag til, at det var noget, som de ikke kunne leve i fred med, og alligevel så kan de ikke slippe den. Og så kan man sige, ja, så sidder jeg her som tredje generation og sidder her i dag i det her hus, ikke? Altså, at det er sådan, ja, at det er et fremmed land, men alligevel så er det jo en del af mig. Ja.
Meget smukt. Du havde et spørgsmål her.
Ja. Ved du hvad, alt hvad du fortæller i mit liv, alt hvad du siger er mit liv, nøjagtigt det samme. I 1941 var jeg 14 år, og jeg kom i lejre, og jeg var i 5 lejre til 1945. 5 lejre. Buchenwald, der mange steder, 2 i Polen, 2 i Tyskland og 1 i Tjekkoslovakiet. Og så kommer historien. Jeg kommer hjem til min fødeby, Piotr Trubinalski. 3 uger senere. Jeg var lige født 18 år i 45. smed de mig ud af Polen. Altså, forstår hvad jeg siger?
Jeg forstår, ja.
I 1945, 3 uger efter krig, smed de mig ud af Polen. Jeg kom tilbage til min fødeby, og så sagde jeg det, at jeg kan få mit hus tilbage. Jeg sagde, jeg var 18, og jeg fattede ikke en muk af det hele. En muk af det hele. Og så rejste jeg. Jeg fik 5 kroner, og et stykke papir, at jeg skal søge familie Europa, i Europa. Ja. Og det rejste jeg, og det var min lykke, kan man sige. Og så flagrede jeg rundt i et helt år i hele Europa, som 18-årig. Og så kom jeg til Danmark. Og det var min lykke. Og det var jeres fantasi, har I ikke fattet. Og jeg har klaret mig. Jeg gik fem år i skole, hvor tyskerne har lukket alle skoler. Jeg var også slået friske. Alle lærere, polakker, slået hjælp, og det var den polske intelligens. I fattede slet ikke, hvad det foregik, spørg mig. Jeg blev så slået friske i Tobio. Og så kom jeg her til Danmark, og det er en lang historie.
Ja. Og så, ja. Har du et spørgsmål til Natalia?
Jo, men jeg synes, det var mig, det du fortæller, nøjagtigt. Jeg var gift med en dansk pige, min Zydufka. Hendes mor kom til Danmark fra 1903 fra Warszawa, og far kom fra 1906 fra St. Petersburg til Danmark. De skulle til Amerika, men det blev hængende i Danmark. Og vi har været gift næsten 69 år med den samme kvinde. Så jeg synes, jeg er mit
barn. Det er godt klar.
Og jeg har 2 sønner. Og det vil jeg ikke snakke mere. Du ved det godt,
Vig.
Du kender måske mine sønner.
Bare fint.
Hvad?
Hvem er dine sønner?
Jan har været uddannet her på litteraturvidenskab på universitet, og så sendte de ham på Columbia Universitet på forskningsrådet, og så blev han professor i litteratur.
Men det er jo Jan, der har oversat. Det er Jan Svartzik?
Ja, ja.
Han har oversat. Så skal vi lige placere. Ja.
Og Finn.
Ja. Ja.
Og Finn, han blev advokat. Nå, det
skal vi. Nej, vi skal lige sige, at det var jo det var Jan, der oversatte dine bedstefælders jiddische breve, fordi det vrimler jo ikke med folk, der kan læse jiddisch. Så det var tusind tak til Jan. Der var et mere spørgsmål mere herovre.
Jeg vil bare spørge, hvorfor valgte særligt din mor Danmark? Altså, hvad var det, der gjorde, hun besluttede, at det var Danmark, hun skulle flygte til med din far?
Min mor flygtede ikke til Danmark. Altså hun kom hertil af lidt andre omstændigheder. Min far kom jo til Danmark i 70 og fik jo han fik et barn sammen med en dansk kvinde og blev sådan sådan helt klassisk dansk skilsmissefar også noget han endda. Og min mor, hun kom til Danmark i 79 på turistrejse, og de mødte hinanden herop. Det er også sådan lidt særligt, så de har 2 forskellige historier. Altså min mor har ikke en sådan politisk flygtningebaggrund på samme måde som min far. Og på det tidspunkt havde min far jo dansk statsborgerskab, fordi han havde opholdt sig i landet i de her... Ja, var det? Jeg tror, det var efter 4 år, ikke?
Man fik. Nej, 6 år.
Okay, jeg blev korrigeret, det er godt. Jeg har der publikum. Yes. Så det var en helt anden historie. Og det er også derfor, at jeg tror, altså i mit sådan barndomssind, så tænkte jeg, når min far, han havde nok lidt samme historie som min mor. Og det viste sig jo bare, at det havde han absolut ikke, at der lå en hel masse traumer der, ikke?
Men du fortalte mig, at din far, han valgte Danmark frem for Israel. Der var et eller andet i drikkevandet, han bedre kunne lide her.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, nej, men altså min far opholdt sig jo i Israel i et lille års tid. Først kom han i kibbutz, og så fik han arbejde i sådan et rådgivende ingeniørfirma, hvor han sad og tegnede streger og til veje og ja, diverse. Og han kunne jo i princippet godt hvad skal vi sige, være blevet i Israel, for han havde jo israelsk statsborgerskab, ikke? Så han kom jo faktisk til Danmark som israelsk statsborger, så han har jo også, altså, han har været vidt omkring min far. Og da mine bedsteforældre jo så har haft det her ophold på skibet i Københavns Havn, og har fået asyl og kommer til Aarhus, så spørger de jo så min far, om han vil gerne komme til Danmark. Og min far formulerer det sådan, at det han oplevede i Israel var på det tidspunkt et land, hvor han synes, altså der var en hårdhed, altså man skulle have, han har sagt det sådan, at man skulle have skarpe albuer for at komme frem. Og det kan man sige er måske heller ikke så underligt, altså i forhold til at Israel, hvor man stod, og også den politiske situation og så videre, men det var bare helt tydeligt, at det var ikke, altså han følte sig ikke hjemme i Israel, og mine bedsteforældre havde heller ikke den store lyst til at komme videre til Israel. Da min onkel fortalte en sådan ret aparte historie om, at den jødiske flygtningehjælp på det tidspunkt faktisk var blevet sådan ret sure over, at de valgte at tage til Danmark, fordi nu boede min farmors bror og far jo i Tel Aviv, så hvorfor skulle de ikke også ligesom tage til Israel og være en del af det? Det synes jeg var sådan, det overraskede mig lidt, at der var den holdning, men ja.
Vi har tid til et sidste spørgsmål, måske to endda. Det kommer an på, hvor længe, hvor langt det forløb er.
Meget kort spørgsmål. Ja. Jeg flyttede til Aarhus, mit navn er Williamson. Da jeg flyttede til Aarhus i 1980, så lærte jeg i Brabrand helt eller kontingentet af de polske flygtninge, som ikke stoppede i København. Og der mærkede jeg, da jeg lærte mig at kende bitterhed, ikke så meget på grund af situationen i Polen, men mere på grund af, som jeg vil kalde, meget ondskabsfuld modtagelse fra det jødiske samfund i Danmark. Undskyld, jeg siger det. Har du hørt den historie? Fordi jeg sad sammen med en skakspiller, en meget nærsynet mand, en kvinde med hul i kinden, som alle som havde været i koncentrationslejr overlevet. De havde den bitterhed fra skibet her i København med sig til Aarhus. De havde ikke lyst til at bo sammen med andre jøder, og jeg så, at de var alle sammen religiøse nedenunder. De havde alle sammen fået et eller andet med sig, men de benægtede det på grund af den søde modtagelse, de havde fået i Danmark. Er det misforståelse fra min side? Jeg lærte mange af dem at kende. Og jeg har skrevet deres historie ned på et tidspunkt, så udgiver jeg en artikel om det.
Altså ikke fordi jeg skal kommentere på det, men en meget stor del af de flygtninge er jo medlemmer og aktive her i dag, så helt skræmt væk kan de jo være.
Men dem i Aarhus?
Dem i Aarhus, ja.
Hvad skete der med dem?
Jamen altså, sådan som jeg har forstået det, så er der jo en del af dem, der valgte at tage videre til Aarhus, som jo ikke var praktiserende jøder, fordi der var jo ikke en synagoge på samme måde som her i København. Og jeg vil sige, lige præcis den der bitterhed, eller sådan fornemmelse af sådan ondskabsfuld modtagelse, altså det er ikke noget, jeg selv har hørt om i min familie, at det var det. Altså den der bitterhed i min familie, det handlede mere om, at min farfar ligesom havde en stor bitterhed rettet mod Polen, altså at man var blevet smidt ud i første omgang. Så altså, der må jeg simpelthen være der svar skyldig, fordi ja, det kender jeg ikke.
Det her foregår i den tid, du er 2 år gammel.
Ja, så det er trods alt begrænset kendskab.
De var meget afklaret over, hvad det skyldes deres situation.
Ja.
Det var ikke Polen.
Ja.
Ja, der var et enkelt spørgsmål. Vi kan lige nå et spørgsmål mere hernede fra. Hvor er jeg?
Ja, jeg hedder Hans Christian. Mit eneste spørgsmål er, hvor meget er du klar over de forandringer, der egentlig skete i Polen der omkring det tidspunkt, hvor du er født? Du er født i 1980. 13. december 1981, general Jaruzelski tager magten i Polen. Og altså, hvis vi så går lidt længere tilbage, da Gomulka kommer til magten, så skal vi længere tilbage. er det jo et fremskridt i forhold til Beirut, som er endnu mere super, altså fuldstændig super stalinistisk. Hvor meget, altså, ved du sådan om de polsens historie? Okay.
Ja, det er jo en dramatisk periode i Polens historie med både solidaritet og frem og tilbage. I vil gerne til spændende at høre dit take på det.
Ja, det er nok begrænset, hvad jeg kan sige. Altså, jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Polen jo generelt altså, har haft en meget, for det første, vild og blodig historie, det er det ene, men at man også altså, er blevet kastet frem og tilbage og altså, har haft en årlang historie uden egen suverænitet. Jeg må sige, altså, og det erkender jeg blankt, og det skyldes nok også netop min egen baggrund, og det her med, at jeg søgte det danske, at jeg er faktisk ikke særlig velbevandret i Polens historie. Altså, der er dele af Polens historie også i arbejdet med det her, med den her bog, som jeg har dykket ned i, altså netop perioden omkring Gomułka, som jeg jo synes er fascinerende af flere årsager. Og jeg vil straks skynde mig at sige, at det står lidt på min egen pligtliste, at jeg skal få læst lidt mere op. Og det er jo også altså bare, hvad skal vi sige, en generel erkendelse i arbejdet med det her bog, at man skal kende sin historie, og man skal gøre alt for at blive klogere på den. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er sket mange interessante ting i Polens historie.
Natalie, du fik 80, så du er lovlig undskyld ikke at være helt opdateret på det, men i hvert fald en meget, meget smukt vidnesbyrd omkring dig og din families historie i de mørke bånd. Og med det sagt, så tager jeg boghandlerkasketten på, så der er mulighed for at købe den til en særlig festivalspris, 165 kroner. Det kræver altså, at man har mobile pay, for jeg tager ikke mod kontanter. Og så kan man også få en autograf i den for Natalia. Og med det sagt, så er der et foredrag, der lige gået i gang i festsalen omkring det jødiske vin. Altså ikke det, man drikker, men byen. Og kl. 15 kommer Jonathan Hammert her og fortæller om Spinoza. Så tusind tak for jeres opmærksomhed.
Det var fortællingen om De Mørke Bånd, bogen, som var skrevet af Natalia Ostrinski, og som hun fortalte om. Og så slutter vi med endnu et stykke fra LGBT Young Soloists, et ensemble, der optrådte på Københavns Sommerfestival den 8. august. Og det er ikke første gang, men det er anden gang, fordi at de i 2022 væltede salen, blandt andet ved, at de spillede Beethovens cellosonate nummer 3. Den genopfrisker vi, og den skal I høre nu, og så håber jeg, at I også bliver væltet lidt. Frank Hørsten siger farvel og på genhør. Thank you.